Evropská komise bude prověřovat Apple, je tu nový vyhledávač zdarma použitelných fotek, Česko chce stavět superpočítače a jeden ze spoluzakladatelů Facebooku volá po jeho rozdělení. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou je samozřejmě ve studiu připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Americké úřady by měly rozdělit Facebook do více celků a tyto firmy pak přísně regulovat. Ve svém článku pro New York Times to napsal Chris Hughes, jeden z vývojářů, který na začátku tisíciletí společně s Markem Zuckerbergem sociální síť na vysoké škole vybudoval. V obsáhlém textu říká, že se Facebook vymkl kontrole a že žádná firma by neměla koncentrovat takovou moc. Facebook podle něj brzdí rozvoj konkurenčních služeb. Pokud nějaký startup přijde s novou službou, která začne být populární, Facebook ji buď rychle skopíruje, anebo celou firmu odkoupí. Algoritmy Facebooku také podle Hughese zásadně ovlivňují, jaké informace se dostanou k občanům a jaké ne. A taková moc by neměla být v rukou jediné společnosti a jediného jejího šéfa. Americké úřady by proto podle Hughese měly Facebook rozbít na několik kusů. Z firmy by se podle něj měly vydělit služby Instagram a WhatsApp a úřady by měly firmě zakázat na několik let provádět další akvizice. Navíc navrhuje, aby stát zřídil nového regulátora, který by dohlížel na technologické firmy, chránil soukromí uživatelů a stanovil pravidla pro to, jaké projevy jsou na sociálních sítích přijatelné. Petře, zatím to bylo tahle myšlenka na to, že by se Facebook měl rozdělit víceméně jaksi v rovině politických prohlášení v rámci už začínajícího předvolebního boje ve Spojených státech. Teď se jaksi přihlásil o slovo také člověk, který byl na počátku Facebooku. Chris Hughes, nutno dodat, někdy kolem roku 2012, myslím, pokud si dobře pamatuju, tak se zbavil už i těch posledních svých podílů ve Facebooku. Někdy myslím, že v roce 2007 z té firmy úplně odešel ještě předtím, takže dnes vlastně s tou sítí už nemá nic oficiálně společného. Ale samozřejmě minimálně v mediálním prostoru takový hlas člověka, který pomáhal tuto službu kdysi vybudovat, zní velice zajímavě a je velice přitažlivý, protože to asi není úplně obvyklé, že by člověk, který něco postavil, říkal, pojďte to teď rychle rozbít. Jak se díváš na ten jeho návrh? Myslíš si, že je reálné vůbec vlastně Facebook opravdu rozdělit a anulovat ty dřívější akvizice právě služeb WhatsApp a Instagram?
Já o tom dost intenzivně přemýšlím od okamžiku, kdy jsem si ten článek, o kterém hovoříš, přečetl. Je to nesmírně dlouhý článek, velice zajímavý právě z hlediska toho, kdo ho napsal, a taky z hlediska toho, že navrhuje mnohem radikálnější změnu, než na jakou zatím pomysleli americké úřady, americká antimonopolní komise a kdokoliv jiný, kdo se celou záležitostí zabýval. Tenhle návrh jde dál, jde vlastně i za rámec současných platných zákonů a navrhuje novou speciální regulaci pro digitální věk. Podle mě to dává smysl, nicméně ten návrh je natolik předratný, natolik radikální, že se asi musí spíš chápat jako výzva k přemýšlení, nikoli jako výzva ke konkrétní politické akci. Tam je velice zajímavé, jak Chris Hughes ve svém textu zdůrazňuje, že Mark Zuckerberg je osobně velice hodný a laskavý člověk, kterému se to tak nějak všechno vymklo z rukou právě proto, že je hodný a laskavý. To na jednu stranu nám nejde dohromady s tím obrázkem, kterýho šéfovi Facebooku z posledních let a z jeho veřejného vystupování máme. Na druhou stranu autor tohoto textu ho zná důvěrně a dávno, takže možná skutečně ví, co mluví. Hodní lidé v dějinách už napáchali nesmírně mnoho škody.
V tom článku vlastně píše, že rozdělování firem není, aspoň tedy v americké praxi nebo v americké minulosti, nic nového. V minulých letech, někdy v 50. letech, myslím o 60. a i později, vlastně Američané rozdělili několik monopolních nebo téměř monopolních firem, například v ropném průmyslu. Zmiňuje tam také rozdělení velkého, kdysi dominantního operátora AT&T na více firem a vlastně říká, že to vždycky docela dobře zafungovalo, že ty jednotlivé rozdělené firmy pak fungovaly dobře, dokonce si i nadále v budoucnu jak si vedly lépe možná, než kdyby to byla jedna ta velká firma. Takže to vlastně není něco, co by pro Američany bylo úplně nového a že jenom říká, že vlastně by se k tomuhle uvažování, že příliš moc moci koncentrované do jedné firmy škodí, že by se k tomu měli vrátit.
AT&T je dobrý příklad, protože poté, co byla rozdělena, tak později zase se sloučila z větší části z těch dceřiných společností, které se od ní odštěpily, Baby Bells, do jednoho celku a všechno to souvisí s převládající politickou filozofií té které doby. Od 80. let převládá ve Spojených státech a později v západní Evropě neoliberalismus, který v zásadě a s hrubým zjednodušením říká, že většinu problémů společnosti vyřeší trh, pakliže bude dostatečně neregulovaný a pakliže stát do něj nebude zasahovat. Ne, že by to fungovalo až takhle ideálně, ale tenhle názor pořád ještě jednou z vůdčích myšlenek západu, opět zejména v Americe, v Evropě méně a ve světle téhle politické doktríny se nějakého výrazného utažení šroubů bude dosahovat dnes obtížněji, než to šlo v těch 50. letech.
Mně u toho napadají vlastně dvě základní otázky. Ta jedna je, jestli to rozdělení, případné rozdělení, hypotetické dneska rozdělení Facebooku, třeba do těch tří celků, to znamená Facebook, WhatsApp, Instagram, jestli může něco vyřešit. Ale ještě tomu předchází vlastně jedna asi zásadní otázka. Je opravdu Facebook dnes tak velký problém, že by se měl takhle radikálně řešit?
Jestli by to něco vyřešilo, zrovna tohle rozdělení, to opravdu asi nemůže dopředu nikdo vědět. Na druhou stranu, jestli prosadit vůči Facebooku nějaký řez pilou, tak tohle jsou asi ty jediné zlomové linie, po kterých se řezat dá. Dává to smysl, ty firmy tak jako tak existovaly samostatně, není to tak dávno, tak by existovaly opět samostatně. Ta druhá otázka, jestli je Facebook výraznou hrozbou pro fungování společnosti, já si vlastně myslím, že ano. Myslím si, že ano, protože Facebook do značné míry monopolizoval veřejný prostor, prostor veřejného projevu při nejmenším západních zemích. A to je hodně nová věc, hodně převratná, že na tu arénu, kde se všechno odehrává a která má svoje pravidla, která není neutrální, to je důležité, existuje monopol, který ji může upravovat, měnit pravidla kdykoliv, jak chce a který navíc je poháněn čistě komerčním zájmem dovědět se o uživatelích co nejvíc. Není to zdravá situace.
V téhle souvislosti je vlastně také zajímavé, že relativně nedávno Mark Zuckerberg oznámil záměr tyto tři služby, to znamená Facebook, zejména Messenger, WhatsApp a Instagram, více integrovat, více vlastně spojit a propojit je v jednu komunikační platformu. I Chris Hughes vlastně v tom článku říká, že to může být taková trošku obrana nebo snaha Facebooku o to, aby právě se případně to dělení dalo jaksi realizovat co nejsložitěji a co nejhůře, že už to může být takový preventivní krok Facebooku, jak se bránit takovýmhle snahám. Takže myslí, že je to opravdu takto, že je to strategie Marka Zuckerberga?
Marka Zuckerberga a lidí okolo něj, přestože on se svými 60% se jeví jako téměř neomezený vládce Facebooku, tak reálně tomu tak nebude. Lidé z jeho nejbližšího okolí, jak z představenstva firmy, tak výkonní manažeři, tam určitě mají veliký vliv a jejich zájmy jsou naprosto neidealistické. jak to v podobných situacích a podobných společnostech bývá. Facebook si podle mě neví rady se situací, ve které se octl. To jest, nikdo z těch lidí, kteří ho vedou, včetně Zuckerberga, si s tím neví rady. Byli po léta ohromně úspěšní, vylétli do nebes a najednou se ocitli pod palbou kritiky za něco, co oni sami, protože uvažují technicky a marketingově, pokládají za bezvýznamnou prkotinu. Proč nás někdo viní z toho, že v politice něco dopadá jinak, než by si někteří lidé přáli. Já si živě dovedu představit uvažování softwarového inženýra, který nad tímhle nechápavě vrtí hlavou a říká si, co je tohle za nesmysl. Facebook si pořád ještě na tuhle situaci podle mě nezvykl.
Říká Petr Koupský, náš pravidelný komentátor a redaktor Deníku N. Česká republika se přihlásila do výběrového řízení na pořízení takzvaného Petascale superpočítače. To jsou stroje schopné provádět 1 000 000 000, neboli 10^15 výpočetních operací za sekundu. Jde o akci v rámci evropského projektu Euro HPC, který chce investovat stovky milionů eur do rozjezdu celoevropské sítě superpočítačů a dosáhnout až na takzvaný exascale výkon, čili na 10^18, neboli 1 000 000 000 000 výpočetních operací za sekundu. Česko žádost k Euro HPC podalo přes Národní superpočítačové centrum IT for Innovations, které sídlí v Ostravě a provozuje dva české superpočítače Anselm a Solomon. Ten druhý jmenovaný je 87. nejvýkonnějším superpočítačem světa. Zájem o Petascale mají také Lucembursko, Slovinsko, Bulharsko a Portugalsko společně se Španělskem. Projekt Euro HPC chce mimo jiné reagovat na to, že ve vývoji superpočítačů momentálně ve světě vedou Čína a Spojené státy. V rámci Petascale soutěže, do které je přihlášeno Česko, má být k dispozici 30 milionů eur na alespoň dva stroje. Petře, pojďme jenom na začátek říct, co jsou to vlastně superpočítače, nebo dnes se říká někdy možná také jenom velmi výkonné počítačové klastry a jak vlastně tady fungují?
No vlastně si na to odpověděl. Superpočítače jsou počítače, které pracují nesmírně rychle, zvládnou obrovské množství operací, nesrovnatelně vyšší ve srovnání s běžnými počítači, o hodně vyšší i ve srovnání s celými datovými centry. A to zejména díky tomu, že oni se v podstatě strukturou tomu datovému centru podobají, ale jsou těsněji provázané a jejich software, ve kterém je dneska často větší kouzlo než hardwareu, je vyladěn přesně na ten vysoký výkon, nikoli třeba na to, aby hostoval webové stránky.
A k čemu se počítají, k čemu se používají? Pravděpodobně budou asi využívány hlavně k nějakým výzkumným účelům a podobným věcem.
Donedávna by ta odpověď zněla, že se používají na složité matematické modelování, například počasí, na biologické výpočty, na propočítávání struktur DNA. Tohle všechno pořád ještě platí, ale přibyl k tomu důvod, který je silnější a větší než tyhle vyjmenované, a to je umělá inteligence. Strojové učení vyžaduje, aby bylo efektivní, obrovský výpočetní výkon. A vlastně tím, že ten výkon je v posledních letech k dispozici, se umělá inteligence velmi silně pohnula v před.
Může se Česká republika stát evropským centrem v rámci vývoje a stavby superpočítačů?
Proč ne? Vůbec by to nebylo špatné a je to naprosto reálné. A myslím si, že hodně k tomu může přispět, že u nás máme spotřebitele toho vysokého výpočetního výkonu. Výzkum umělé inteligence u nás v akademické sféře v mnohem menší míře i v komerční, ale hlavně v akademické sféře je dosti pokročilý. A umístění takovéhoto stroje by z nás mohlo udělat významné mezinárodní centrum, evropské centrum podobných aktivit, což by bylo vynikající.
Kolem superpočítačů se vždycky právě mluví o takových těch žebříčcích, které srovnávají ty nejvýkonnější superpočítače světa. Jak už jsem říkal na začátku, tak v těch žebříčcích drtivě vedou počítače nebo superpočítače ze Spojených států a z Číny. Evropa se teď snaží trošku dohnat vlastně nějaký ten vývoj a dostat se v těch žebříčcích na vyšší příčky. Má tohleto soutěžení nějaký smysl, nebo je to opravdu takové hlavně porovnávání obrovských čísel, která vlastně v reálu nemá úplně smysl porovnávat?
Rozhodně to není závod ve skoku vysokém a žádnou zásadní výhodu nezískává ten, kdo je na tom žebříčku první, kromě prestiže, kromě toho, že je to demonstrace síly a přesně tím je dáno soutěžení mezi Amerikou a Čínou. Důležité je vůbec ten superpočítač, který je součástí světové špičky mít, nikoli to, jestli je na žebříčku 22. anebo 36., to je poměrně jedno.
Platí u těch superpočítačů to, co známe z klasických počítačů, to znamená, že už v okamžiku, kdy si člověk ten hardware pořídí, tak začíná zastarávat a je vlastně, musí se neustále upgradeovat, je relativně drahý. U těch superpočítačů asi ty náklady budou samozřejmě násobně větší než u nějakého domácího počítače, ale ta pravidla asi budou přibližně stejná.
Jsou přibližně stejná s tím, že ty obměny tam postupují pomaleji, protože jsou mnohem dražší a náročnější. Nicméně superpočítač je vlastně živý organismus, musí se neustále vylepšovat, obměňovat a není nikdy úplně stejný, jako byl předtím.
Každopádně držíme ostravskému centru superpočítačovému palce, aby v té soutěži nebo v tom tendru uspělo a budeme se těšit, že budeme mít v Česku nějaký superpočítač, který v tom žebříčku, který je zcela nepodstatný samozřejmě, bude na nějakých vyšších příčkách.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Pokud někdy na internetu hledáte fotografie, které byste mohli použít bez placení, můžete nově využít vyhledávač CC Search. Asi se to vyslovuje spíš tedy CC Search, ale abyste věděli, jak se to píše. Do ostrého provozu jej spustila nezisková organizace Creative Commons. Vyhledávač prohledává zatím 19 zdrojů od webů různých muzeí přes fotobanky či online služby typu DeviantArt až po Flickr. Celkem nabízí hledání ve 300 milionech fotek. Jde vesměs o snímky publikované pod některou z variant licence Creative Commons. Ta obvykle umožňuje používání fotografií nebo dalších děl zdarma za dodržení určitých podmínek, například s uvedením jejich zdroje. CC Search nabízí, kromě vyhledávání podle klíčových slov, také základní filtrování výsledků podle typu licence, poskytovatele obrázků nebo typu povoleného použití. Do budoucna má Creative Commons v plánu rozšířit velikost prohledávané databáze a přidat do ní kromě fotek také další díla, například audio nebo učebnice. V plánu jsou také pokročilejší filtry a další funkce. Creative Commons je vlastně nezisková organizace, která se zabývá vytvářením a propagací těch licencí, které umožňují právě bezplatné šíření děl. Autor může jakékoliv své dílo takhle označit. Těch licencí, těch variant té licence je celá řada a právě autor může si říct, jak se to dílo potom má, nebo jak se může používat, jestli se může upravovat nebo nemůže, jestli se může použít ke komerčním účelům a podobně, ale v zásadě jsou to prostě věci, které jsou k dispozici zdarma. Takový vyhledávač se může vlastně docela hodit.
Může se ohromně hodit, na webu jsou miliardy fotografií, každou chvíli někdo potřebuje nějakou použít pro vlastní webovou stránku, pro tiskové účely, pro cokoliv jiného a použít licencovanou fotografii, která je chráněna copyrightem, se může zle nevyplatit. Dnes už jsou k dispozici jiné způsoby vyhledávání než ten, o kterém teď mluvíme. Google sám dovede vyhledávat obrázky podle typu licence a vytřídit ty, které by měly, zdůrazňuji, volně k dispozici. Vždycky je potřeba to ještě ověřit a doporučoval bych to dokonce i u toho nového vyhledávače od Creative Commons, protože jistota je jistota a postihy za zneužití mohou být značné. Ale mít tímhle způsobem vyhledávatelný zdroj obrázků se hodí opravdu každému.
Já jak jsem zkoušel právě vyhledávat v těch Creative Commons jaksi zdrojích, tak člověk tam opravdu najde celou řadu různých fotek, ale řada z nich je, dejme tomu, amatérského původu, to znamená třeba na Flickru člověk prohledává alba různých lidí, kteří si fotí jenom tak pro radost a pak ty fotky dávají v rámci Creative Commons k dispozici. A ta kvalita není zas tak velká. Když to srovnám s prohledáváním opravdu v placené databance, tak tam většinou člověk narazí na profesionálně vytvořené fotografie, které jsou krásné, upravené a podobně. Tady opravdu ta kvalita někdy pokulhává. Takže platí i tady to pravidlo, že to, co je zadarmo, není vždycky úplně nejkvalitnější.
Ano, samozřejmě, ale přesto se dá i tímhle způsobem najít řada velice dobrých fotografií a to vlastně dělám už léta pro nejrůznější webové projekty a když si s tím člověk dá trochu práce, tak je nakonec s výsledkem spokojen. Nový vyhledávač jsem ještě nevyzkoušel a těším se na to, že se na to podívám.
Mě tam také zaujalo to, že Creative Commons plánují ty rozšíření nejenom na fotografie, ale třeba na audio a také na učebnice. To by mohla být opravdu velice zajímavá funkce, byť nevím, kolik třeba učebnic nebo učebních textů v češtině má šanci se tam vlastně propracovat.
No asi poměrně hodně. Učebnice u učebnic, zejména vysokoškolských, bývá poslední dobou zvykem publikovat je právě pod touto licencí a tam na rozdíl od fotografií nebývá tak jednoduché je najít, vyhledat. Takže tady ten vyhledávač může být celkem výraznou pomůckou. Pochopitelně kvalitní učebnice, která je volně dostupná, je pravým požehnáním pro studenty.
Tak můžete vyzkoušet vyhledávač CC Search, najdete ho relativně jednoduše na internetu, třeba přes Google, pokud ho nenajdete podle toho názvu, takhle rovnou a uvidíte, jestli vám bude dobře sloužit. Evropská komise bude oficiálně vyšetřovat, jestli společnost Apple nezneužívá své dominance k potlačování konkurence. O chystaném evropském vyšetřování napsal deník Financial Times. Stížnost na Apple v březnu podala švédská služba Spotify, podle které Apple v App Store úmyslně znevýhodňuje aplikace konkurence vůči svým vlastním. Spotify si stěžuje například na to, že musí ze všech transakcí uskutečněných v App Store přes platební systém Apple odvádět 30% poplatek. Týká se to i předplatného v placené verzi Spotify. Jiné než hudební služby, ale podle Spotify takový poplatek platit nemusí. Apple v březnu v reakci obvinil Spotify z překrucování skutečnosti a z toho, že si chce ponechat všechny výhody ekosystému Apple, aniž by za ně cokoliv platila. Petře, tohle bude další asi velice zajímavé antimonopolní vyšetřování. Může se samozřejmě, jak to už u Evropské komise bývá, táhnout třeba i roky, než se dočkáme nějakého výsledku. Ale samozřejmě člověka napadne asi jedna zásadní otázka. Má Apple tedy právo si ve svém ekosystému určovat pravidla podle sebe, tedy pravidla, kdo co, za co platí a podobně? Nebo vlastně tady opravdu by měla fungovat také nějaká regulace?
Je to věčná otázka, která nemá dobré řešení. Majitel platformy digitální, což je v tomhle případě Apple, jindy to mohl být třeba Google nebo Microsoft, poskytuje službu, kterou tam zároveň poskytuje i nějaký další dodavatel. To znamená, že tam Apple vystupuje v dvojí roli, jednak toho majitele, provozovatele platformy, který si stanovuje pravidla, což je v pořádku, a jednak dodavatele jedné ze služeb, pro kterou tam je víc konkurenčních dodavatelů. Má na to právo, anebo nemá? Žádná z těch odpovědí není dobrá. Pokud na to právo má, tak má pravděpodobně právo vystupovat konkurenčně a nenechat těm ostatním dodavatelům více prostorů, než je z jeho pohledu obchodně nezbytně nutné. Pokud na to právo nemá, tak by měl být neutrálním dodavatelem platformy. Nikdy nikdo tuhle otázku ještě uspokojivě právně nevyřešil. Uvidíme, co se stane teď.
Uvidíme. Jen možná dodám, že Spotify má celosvětově 100 milionů platících uživatelů. Apple Music, konkurenční služba od Apple, ohlásila, že má asi 50 milionů. Nicméně ve Spojených státech, o které pravděpodobně se ten spor bude také vést velmi výrazně, a kde ta Apple komunita je asi velice silná, tak tam je to trošku naopak. Tam vede mírně Apple před Spotify. Takže možná i kvůli těmto číslům se ten spor nějakým způsobem povede. Tak to už byla poslední informace z našeho dnešního pořadu. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Deníku N, Petrovi Koupskému, a budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
Příští týden budeme mluvit o 5G sítích, takže se nás určitě nalaďte, myslím, že to bude velice zajímavé. Od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.